Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, današnju emisiju Autogram posvetit ćemo četvrtoj simfoniji francuskog kompozitora Alberika Manjara. Alberik Manjar je bio fascinantna ličnost, koja je mahom ostala zaboravljena u istoriji muzike. Prva studija o njegovom životu napisana je tek početkom 21. veka, kada je snimljeno i nekoliko njegovih kompozicija, iako je široj javnosti gotovo u potpunosti ostao nepoznat. Manjar je potekao iz ugledne i bogate porodice, ali uprkos tome, ili možda baš zbog toga, tokom života zastupao snažna socijalistička uverenja. Njegov otac je bio urednik časopisa Le Figaro, a sam Manjar se prvo opredelio za studiranje prava. Međutim, odlaskom u Bayreuth, ovaj autor je postao jedan od mnogih Wagnerovih sledbenika, kojih je posebno krajem 19. veka u Francuskoj bilo mnogo. Tada je odlučio da upiše Parijski konzervatorijum, upoznavši se sa Žilom Massenetom i Vincentom Dendijem, kome je posvetio i svoje prvo obimnije delo, Simfoniju iz 1890. godine. Međutim, nakon studija odlučio se za samostalno delovanje kao slobodni umetnik, odbijajući svaku pomoć i ponude izdavačkih kuća, trudeći se da gradi karijeru alternativnim putevima. Tako je uglavnom sarađivao sa jednom manjom francuskom izdavačkom kućom koja je bila povezana sa radikalnim socijalistima, a putem koje je izdao nekoliko kompozicija. Zapravo, njegovo umetničko delovanje je bilo direktno povezano sa političkim delovanjem, te je i jedine prodore unutar sveta umetnosti ostvarivao putem veza sa socijalističkim organizacijama. Usled takvih stavova, Manjar je podržao generala Dreyfusa u poznatoj aferi, posvetivši mu čak i delo pod nazivom Himna pravdi 1902. godine. Njegova ubeđenja su se reflektovala i na autorovu opštu poetiku. Zastupao je ideju da je pisanje muzike etički akt, te da su lepota i pravda tesno povezane, kao i da je umetnost potrebna kako bi potkopavala socijalnu nepravdu, a širim slojevima društva predstavila istinu. Da to nisu bile samo ideje, to jest da nije bio samo salonski socijalista, Manjar je dokazao i praktičnim delovanjem, što ga je na kraju koštalo i života. Naime, ovaj francuski umetnik je živ zapaljen zajedno sa svim rukopisima nakon što je početkom Prvog svjetskog rata ubio nemačkog vojnika koji je hteo da uđe u dvorište njegove kuće. Međutim, uprkos takvim radikalnim idejama i doslednosti, Manjar je ipak uspeo da stekne određeno priznanje neposredno nakon smrti kada se šira javnost upoznala sa njegovim delima. Napisao je 22 kompozicije, među kojima se posebno izdvajaju 4 simfonije. Treća je doživjela popularnost još tokom kompozitorovog života, dok je četvrta počela intenzivniji koncertni život nakon njegove smrti. Ovo je ujedno i posljednje delo koje je završio i koje je izvedeno za njegovog života 1913. godine. Premijera, međutim, nije bila uspešna, s obzirom na to da je delo usled pomenutih Manjarovih socijalističkih stavova, što je podrazumevalo i borbu za žensku emancipaciju, izveo amaterski ženski ansambl, koji je prema tadašnjim kritičarima veoma loše interpretirao simfoniju. Ipak, samo delo jeste jedno od njegovih najuspelijih, u kojem je ovaj francuski kompozitor pokazao izuzetnu orkestratorsku veštinu i muzikalnost, koristeći se iskustvima Wagnera, ali i Cezara Franka i Brucknera. Upravo stoga su određeni kritičari Manjara čak nazivali francuskim Brucknerom, dok su ga drugi konstantno povezivali sa Wagnerom. U svakom slučaju, u četvrtoj simfoniji, opus 21, se čuju odjeci svih ovih autora, čiju je muziku Manjar vešto inkorporirao u sopstveni stvaralački izraz. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo četvrtu simfoniju Alberika Manjara u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Malmea pod upravom Tomasa Zanderlinga.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo četvrtu simfoniju Alberika Manjara u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Malmea pod upravom Tomasa Zanderlinga. U nastavku emisije čućemo himnu pravdi istog kompozitora u interpretaciji Slovačke filharmonije pod dirigentskom upravom Alena Pariza. Slušali smo himnu pravdi Alberika Manjara u interpretaciji Slovačke filharmonije pod upravom Alena Pariza. Poštovani slušalci, ovim završamo emisiju Autogram koju su realizovali Goran Ivković i Radoš Mitrović.